أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر الصوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليذلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. صدق الله العظيم. مضمون دا قرآن کریم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کو مختلف اعتراضات کے تحت غورے دن دا نبی کا تعلیمات جو قرآن کریم دے اغیر کی توحید اور رسالت کی چونکہ دی اخرت نہ منی رضی وجہ نہ جکم دے دا نبی پر تعلیمات کیا قرآن دے پرے باندے مختلف اعتراضات اکڑ اللہ و زما قانون را دے کہ زما یو حق راشی اغد نبی و کتاب پر صورتی نو قانون را دے کہ خلق مخالفت کی اور بالخصوص دنیا دار مجرمین مادہ پرست دنیا پرست اخرت نہ منکر دخرے د پیشے نہ منکر د سوال جواب دخرے سر حاضر ہے دا ذہن بالکل خوبی اور دین منکر بھی ندغ خلق ذریع حق ذاق توحید پیش کئی اخیرت پیش کئی جو اللہ پر مختی جواب دی ہی پیش کئی ندغ منکر خلق تکم دی آغی مخامخ راضی و مخالفت دا حق قید و مجرمین دا اللہ و ازما قانون دے دا سکی ندغ مضامین را روان دی اور آغی کے تکم دی دنیا پرس خلق تکم دی مادہ پرس اغف و اخیرت کیونکہ اخیرت نمانی اخیرت یو لنگر رہ لی آخیرت آخیرت دا آخرت انکار تباہ کن نظریہ دا سڑے تباہ ہے نا بغیر پریدینا اور دے دنیا داری مادہ پرستی اور دنیا دار و مادہ پرست اور دا سرمایہ دار دا بڑے کافری خا مولانا روم ویلی کنا اہل دنیا کافران مطلقاً روز سبدر شک شکودر بک بکن ناغوج دا آل دنیا جی کم دیس کو سو رب لکا دستو غاتی وزا کافر مطلق تی آن دا جی کم دے اہل دنیا کافران مطلقا روز سمدر چک تقو در بخ بخن دا ہم علانا رضی تلے دے رضی قبود تلے دے رضی وجہ نا جی کم دے نا پدے مدن آل دنیا کی کم دے مادا قرار دا ہوتا کیلی اور غیم مخالفت کی دفع مجرمین دی منکرین آخرت توحید اپنے پیشی دا خلق دا قانون دے دا اللہ تعالیٰ و ایک اعتراض ہو کہ جدا قرآن پیوزر ولی نرازی قرآن پیوزر پیوزر ولی نرازی علی کئی پیوزر بانے نفضہ سے لگ لگ پکا دے جرازی اور دی جی کم دے سوال پیدا کی گی مسئلہ پیدا کی گی قرآن راغے حل پارا رابطہ دے گی اور سفا کی گی قبل لنسب تبیی فعادت دے نزید پارا کہ منگ استاد رمض بس کو نورم پیی مضبط کی اور منگا دا پا ترتیب سے رو دا قرآن نازل ہو اور دی تو مسئلہ چرا چی دا سی نا دی تا تا پس مسئلہ مگر من در ذکر پا حق بانی دا غیر تحلیل تفسیر و جواب تو دا خلق اصل کی اولتا دی کاغدی اولتا دی نو اللذینا آتا تعانی یحشرونا شدید قبروننا پورتا کریشی او دید حشت جعلا وجوریم پل مخی ولی شدید کم دینو پل مخی روانو الٹا روان بالکل دی جی کم دے نہ الٹا کا روان الٹا روان پاسی کا خزت دے گا نا دنیا اس دل تک کرے حل تک بال دل تک عمل کو اشاعت ادا کیا تھا ریو جنا جی کم دے دی الٹری الٹا والی پاسی جہنم نا اور دا اللہ دا خلق دے جس قرآن اور نبی نے تعلیمات نہ انکاروں کو نو اولائی کا شر و مکانا دا دیر شریر تعین دی پیت بار دا مقام و دا دید آگا فا ادل سبیل و دیر غلط کی دار نیا غلط اکرا دیجی کم دینو دا اللہ دا دین نا دا قرآن نا دا توحید دا پیغمبران نا دا تعلیم نا دا نبی دا تعلیم نا کا گشو و التشو بلکل اپوٹشو دا اپوٹا و فرسی پی جہنم پر البان پسنا نیا سبق ام پدق بانی تاریخ کی چاہ دا نبی دا تعلیمات و نبی را غل دے حق را ور دے دا کتاب پر صورت باندے پیش کردے دے خلق دوٹا دے شوی دی مجرمانو ندے منلے اختلاف کردے زکا چی اخیرت نمنا دا تاریخ پی اسراف لے چی تاریخ پی اگورا سب کرے چی پیغمبر را غل دے اور حق پیش کردے دے چی ندے منلے نو بغیر دا تباہی نا پاتے شوی ندی نو دا مضمون پنن تاریخی را دی اللہ وی گرے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ يَقِينًا مَنْ وَرْكَلِهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَهُمْ كِتَابَ اور اغم مخالفت کیوں وَجَعَلْنَا مَعَهُ اور منگر زولے دا غسر اخاہو دا ضرور حارون علیہ السلام وزیرہ مددگار دا ضرور مدد تپارا نبی کرے رہے فَقُلْنَا نَمَنْگَ اُوِي دِي دوارو تَكِ اِذْهَبَا ذَيْلَاتِ دوارہ الى القوم الذين اغقوا الضلال كذبوا باياتنا يا ابي زما اياتنا او حق درو جنك اياتنا جي كم دي احكام النبي نخي معجزات دا طول جي كم دي حق و تفل مختلف طريقو پیش او جي كم دي نزي درو جنك او قوم پسلا سے قوم فرعون يادي نزي لارا و بحث شروع کو يو دیس کارے پہ ہو لگی در فدم مرناهم اغی مقابلی اکڑی فدم مرناهم ما حالات کرا غیل را تبا و حالات نکو تدمیر حالات سرا تدمیر تاکید دے یعنی دستیر میں میں تبا کرا و برباد میں کرا و دہنچی کم دیر دوب میں کرا و زمانی یو یو میں تبا کرا لیکن موسیٰ علیہ السلام دے تعلیمات و نباد دے کی پاتشکی وینے دے مخالف کرے اور پدق کا طریقہ بانے جی کم دیر نبی دے تعلیمات و دے انکار اصل کے مادہ پرس اور دنیا پرس کہ اخرت منکری دا خدا ذکری شئی منکری دا خلق اصل کے کافری اور دا سرمایہ دار ہی کافر ہوئے دا غم مفادی و اغراضی دنیاوی مفاد اغراضی اخرت نا منکری اخرت منکر کی دین دا کافری اصل کے نو قوم و قوم نوح نو قوم نوح حل تم کی کم دا قوم نوح کی کم جدید نوح علیہ السلام را غل لے نو قوم نوح لما کذا بر رسولہ کرتی آبی دارو جان کر رسولان رضیو رسول انکار رسول پیغمبران دے رسالت نے انکار یو کو رسالت اور پیغمبر ماننا رسالت اور ماننا تا اللہ وچ اغرقنا وہم اغرق لتا تو گو تاریخ دے تفصیلی بیان شوی دے و یعلناهم او ما کی کم دے اگر دو دیل دے ناس دے خلق دے پارا آیخ دے عبرت نخا آیتا نخا دے عبرت کے تواکن چی دے نبی راشی تعلیم پیش کی اور حق پیش کی اور تو انکار کی جو تباہی نہ بغیر نہ پیدا کی گی وہ آتدنا من تیار کرے دے لیز ظالمینہ جدا سے ظالمانہ دے پارا چی پا حق ظلم ہو کی حق را گئے تو پی ظلم ہو کی انکار رکھے نہ ہو کی وہی نہ مانا تا پا حق ظلم ہو کی نا عذابا علیمہ دردناک عذاب من تیار کرے دے ظالمانہ دے پارا دردناک عذاب دردی ہی با اور تا دا چی کم دے رب دردی کی کیا دا منگا کمرا غلطو کن قوم نوح دا قوم نوح کوئی حرارات او دیراق او دو دیراق و شمال باندے دو فروس کو جنوب باندے دو ترک پا مشرق باندے دا علاقہ دا کوئی حرارات دا تا کہ نوح علیہ السلام دے وعادن او قوم عاد هم منگت با کرے دا چی دا نوح قوم تباشر بیا جنوبی یمن کی کم دے تراغ لندہ قوم دا قوم عاتے لئے سہرا دے او سوئے تا کم دے احقاق ورطوئی داویتا رو سوزینا تو ورد علاقے والا تبا کری دا ونو دے اس کے پر کم دے نو سلے و توفان چلے دلے دے تبا کری ابن رو زندلہ غندلہ علاقہ بانے جے اندونیسیا دا کم دے چینا بانے مزرگون خلق مرکلے ملے و جنہ کم دے دخل سے پر ایبانے بیا عذاب را گئے و سمود اور سمود قوم تو ہم نبی راہ علیہ صالح علیہ السلام آپ قوم تو حود علیہ السلام راغل لے اور سمود تو کم دے صالح علیہ السلام راغل لے دا غزانا کی قوم عاد تباشر مرا لشو سعودی حکومت پر شمال باندے الحجر مقام کی وطوئی دیر تراغے دلتا کی پیغمبران راغل دیر انجن ترقی کرے و دنیوی اللہ علیہ محلات پر شیطان کو بے تراشل دعا قوامم اللہ و امات باتا صرف دا نبی دا تعلیم دا حق دا پیشکولن انکار و جوا اور غیر غٹا بنیادی زہر کی او غدا آخرت انکارو غیر دے ندار و آخرت نمنا آخرت گوڑا منگا نمنا منگا آخرت نمنا قبر نمنا عذاب نمنا لانا چاہتا لانا لکھ منگا سے قبل جو ہاں مسلمانان آخرت الا ما شاء اللہ صدر کم خلق بیچے آخرت و منی آخرت کری او منی اس پس ہم مسلمان ہیں ام بلی اخلاق کو دوسری ام بلی ارسٹی کی ام بلی اگر خبری تھی کی ام بلی باسا کی بلی نیا احتیاطی تا خلال نخلے ورکا اشتانا نغشتا بے قابو شیر شیطان اگلی پورا موری دے ازی وجہ نجی کم دے کہ جلدہ تیوشی نزل تک با قدی زیم بدل شیر اتنگ بجی آخرت او منی مزاد منکرین آخرت دنیا پرستی اغیق جی کم دینا اغماتا صد مولانا روم غول دانا جی اہل دنیا کافران مطلقا روز و شبزر چکتا قوضا بقوقا سپیدی غاپی ار وقتی ہائی پیستا ہائی دنیا ہائی کل دے ہائی پیستا دق خدایان دی دق خدای پیسے خدای دے کلسے خدای دے لیری خدای دے نفت خدای دے بچے خدای دے خدای خدای دے زدی جی کم دے خدا ارچا مان دا ہر چا مانی دا طول خدایان دی یو اللہ دا غو خدای ندی دا غنو مانی کتا تر رازین آغا شاتا ہو دی یو نور خبری علی دا نور سے گب سب دی آخرت نمونگا مون دی یو غم مون دی ایدی وجہ کی کم جن دا خان تبا شیر دا اوز چی کم خدا جو رد دا تبا حول و بربادو خدا آخرت مون دی دا خدای کتاب نمانی دا نبی تبا نمانی بس یو لیٹر او بل لیٹر او بل دنیا خطول لیٹران او جنیلان تو راکران نور بس لکھ سری اتا تو اتا گری گی اتا کی گی وجنی امتا تو نا غریبانا سن رکھت لی او آئی او چرازی غریب تک مسئلہ حل کو غریب لگا تو غریب لگا تو غریب خود تباہ سا غریب لگا آخا خود کسی کے پارٹو کے سملی ہو پارٹائی کے گاڑے روانی ہوتا سملی اگر جائے تو اور سو کنا بابام پسان کوئی کہ بام تری کنا خوستا سو دا خلق لے کہ دینی ول دی او پدی طریقے ختم ہی اتر گئے دا جرائم کے شیخ خلق دی دینی ول دی دی اخوا کلی دی بمونہ کے خلاصی او یاسم دی وجنو کو وزا سے بجے ملکو شن نور ملکہ جان سارا نجے وجنے دا اصطا تو لے دران دی او دا غم جانے لان دی او دا اصطا تو اسلام نے دا غم دین دے جسم رکھیں کہ کم جاننے لے و کم جو بری حضر تاس رازی اگر دا تاثران و غلام و خادم دے او دا غیب والا پروگرام اور کئی او غطا سرائشی و پتا سو بانی مسلمانان و بانی آئیوی کی تاسو کہ غم لطور و نبی لے رسول دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دا لوی مصلح او لوی قانون قانون دے انسانیت دا بقا دا فلا دائمی قانون چاہ سرے محمد رسول اللہ سرے او غطا سرے دارے اما پس خطا سے خبر ہے کارٹون نہ جوڑا ہوا ہے نہ بیڑا میں غرقی کی نہ نول میں نہ غرقی کی کہ تباہ کی نہ سب تباہ کی ہے اخرت من کر یہ اخرت منے نہ خدا منے نہ رسول منے نہ قبر منے نہ اسی کا خلق ہو یاد رو ہوئی ہے جو بڑے دا جو کم دیا نہ دا منگ تباہ کر دی اور جب نہ کا جاب ہے آپ کون سموس کم اٹھاو رکھے کوئی والا نہ بعض علماء دے کے اختلاف کرے وہ بعض قوم دا سے چپل کے غمبر کی کم دیا نہ ہو یہ کھڑی کی گول رہے ہو آگے پیچھے تارے لے ابھی جان کرے ہو مر کرے ہو کوئی نبی کیونکہ پورے تاریخ میں نہیں تھا بنا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے مصر نہ ہو تختے دوا کھوئے ہوا جنہ کے اولا رہے ہوا وہ مشہور پیغمبر تعلیمات پر آخرت پہ انکار باندھے نہ توحید پہ انکار باندھے نہ خدا سر پیش ہے باندھے سکھ منی ماں تو مسلمان جس بخا تفیش کی ماں تپوس گئی جگہ خبر انسانیت تھی سر اللہ تعالیٰ کی کمزوری وہ خبر ہے قبول گئی اللہ کی کمزور مسلمان اصلی اصل کے تو نہیں جن گئے خدا اللہ کا منکرین یا خرت منکرین یہ لیکن ابھی نمس کے دن تو انسانیت پکن ہونا کم نظر آ رہے کلن تب برنا تدبیرہ دار طول منگا حلق کر دیو دستی من حلق کر دیو نام و نشان مولدی اپری خیانہ لے اللہ ہوئی چھر پا دیو جی پیغمبر حق را رو لیکن انکارو پیغمبر لتقریب نمور کر ولقد اتو اور یقینا دیرا تکری دی علی القریت اللتی پا اغبت سے پاگا کلی بانے ان کے رکی پاگی ورہو لیشیو مترستو ناکارا بارا اندگتو سن لے قوملو اللہ تعالیٰ نے انکار کر دے ہمارے تباہ کرے بغیر ہلاکت نہ دیکھے نہ مسلمانی کی مادہ پرست دنیا پرست دنیا افراد نس پرست خواہشات پرست جا چڑھے کہ تم دیکھا نا مسلمان نہیں ارے تو بے قبر کرتا نہیں جی گھوڑے تو مسلمان نہیں کہ نہ نبی کو اعتبار کامے نہ پکے نہیں پرانی تعلیمات و سر نہیں نہ مسلمان نہیں ہوئے ہم خلق بنے تیری گی اور تجارت پیچھے خلق دیا رب دی اب لم یکون یرون دین دی کہ جگہ ہوئی نہیں چلا تدی گوڑی نا مگر پٹو کو باندھے انتخاب مدتوں کو بتا سکتا ہے جو گول ان کی کیا کتاب ہے تیری کتاب ہوئی نہیں نہیں یہ تفیضوں کا نہیں نہیں کتاب ہے الا ہوا مگر پٹو کو ذرا بول دے کہ مضمون دے تفصیل رہا کر لے وما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یسارون یہ رسول بھی تو نظر آ کر لے مگر دیدہ بل تعلیم سر ٹھوکی کری کہ کیا رسول ٹوکی کری عمل بھی نہیں دے گا عمل سے نہ کہی راہ سے کڑی راسی تو عمل سے نہ کہی پر زندگی کی نشتا کنٹرول کی نشتا لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث ہے یہ دو خبر زمانہ تراج یہ تو خیام دنیا کے دغا آلہ ایو دزی گوڑ جامع کے دائی جبا نزی زمانہ تراج ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نجبا اور زبا جو دیر خلق بدا جب انہوں نے زانی پہ جہنم کی خدا کا من دا خدا 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 منی سا جو خدا کیا خدا ما تو منی سو کر نمانی کنا اسی وہ لگیا ہو سنو اگر خوری تھی کوئی خوری ہرا ہو لگیا ہو لگیا ہوئی نا ابھی ادھائی احاد اللذی آیتا اغسر اللہ وعس اللہ رسولہ چا اللہ رسولہ ایکنے جب روان حضور اگرہ اوکار دے لکا انکارا ان کا عن قریب کی دیل یدلنا منگا لولے گا ان آلیات نقبل معبوداننا لولا ان صبرنا کہ جرے منگا کلکشوے نمی علیہا پر یقبل بھتان بانے کون کلکشوے نمی فالکا تا دی جادو رہا گا رہا ہوا اور اولی بھی یقبل بھتان بانے خودے رہا دا جادو بیان سا رہے لے اور خرج کلکشو اللہ و توف یعلمونا زرد جدیب پویشی حین یرون العذابا کم وقتی جد پا پیغمبر و پیغمبر تعلیم جا توحید دے دا غین انہیں پوین عذاب پا نتیجہ کے نبیاء و پتہ لے گی من عدل سبیلا تو دیر زیاد غلطتے او کوک دے دلائی پلے تو گمراہ دے تو اپوٹا دے تو گمراہ دے اڑاولی دی اڑاولی کی گئی نزکہ اڑاولی و پاکیم نا قبل نا مضمون تیرا اڑا ایتا آیا تاہا چاہیی دیدے دے ارأيت من آية إذا تعرف اتخذ إلهه جاغني ولد فالخداء هواه فالطبيعته أنا سعيد إن يقول لك إذا رأى خواهيش وطبيعت ده خداء ده دي زي تيك ده خداء ده خواهيش وطبيعت ده كي تقول كيكي ده خداء ده إذا أخبر نفس وخواهيش وزدتكم لذات وشهوات ده خواهيشات ده خداء ده فل خواہش اور فل طبیعت ڈاکٹر پکل طبیعت قانون نہیں جڑی ہو گیا رانی ہو تباہ کی گئی ہو بہو نہ جڑے ہو پکے سر ہی رسول اللہ تپوس کرے رہے ترقی کئی ہوئی جنگ کئی جان تو اور بڑھ کی نہیں پکے وہ سر ہی نہ کہ پیغمبر تعلیم اگر چلانے والے بس سر دے دو نہ آ سر دل نے چلا فل دا فل طبیعت اور فل خواہش اور فل خیال کھلے رہے فاغب سلوان دي اللہ وی افا انت تکون علیه وکیلن ولی تپا زبان ایسا وکیلی تا فزور با فکر خبری خود بی غبار رو فلی وطا ولی اگر صرف استا فزور نیتا وطا کنی فزور کیا دی ان تحتبو ان اکثر میاد یا تا سخی اللہ کی دی کدا اکثریت کتا تناسی دی اوری لرفا غبونی اوری یا تر غبونی نیخنی اوری خدا رب وقف پہنے نہ ہوئی دا حمل پنیت پہنے نہ ہوئی او کنا تنہ سے خبری وصل رسولی دلو تک مزاج چراب راہلا نبیاد کی سوئے نکو خدا تے کنزلو کرو تو پھر انبر تے لائے دن اللہ کنزلو کرو قدیم تے او کرو او کو بار چاہتے کرو تم ربی قابو دے نا اللہ وی خدی اولی تو او یا قیون یا دید اقل نکارہ دی سوچ پہ کئی اللہ وی گوئے انہم نیزی اللہ کل انعام مگر ساویری سارور پچانتا جی بل ہم ازل سبیلا بلکہ دو سارون ہم زیاد غلطی ہو گمراہ دی دلال پنیاز ساوی تو خدا چکے چرگی ہو برگی نمو نہیں چرگی رہو کر دا غرا کر دی دے بدبخت دو ساوی نمدان دی اس پر سکے دا سرہ دی دا پیغمبر دا تعلیمات و انکار بنیادی چیز پر کمین سدے داخلت میں انکار داخلت میں انکار دا خدا سر پیشی تاکہ میں اعتراض ہے تم بڑے کی جاری کی چیزی تو منگ بڑے رانہ گئے تو منگ بڑے رانہ گئے لیکن تو میں نے خنزیر مسلح سے تو یہ خنزیر دن نا دن نا خنزیر اس کے نتابہ تارہ کیا غنور رہا کیا تا تارہ کیا تو سر خدا خبری کیا پیغمبر سر خبری کیا فریشے سر خبری تو یہ خنزیر نا دن نا مردار ونوال نظری کے دلیل کری پیغمبر مانے اعتراضات اوکر توحین اوکر ہم سے بزر آخلی پر اچھے ہم مولین رائے لیلی سے ادھر آئیں دا مضمون جی روان دی پدی معنی میں ذکر تفصیل کو کہ دیدے کہ اللہ تعالیٰ ہم دقا مضامین بیانی اور غصری دا پیغمبر دا تعلیماتنا امیشہ مجرمان انکار کی مادہ پرد دنیا پرد سرمایہ دار اولادی کافر گناہ جی کم نے سرمایہ دار کافر دی بنے خواہ نظر وجہ نمبر تا سزا ہوگی کہ آدھی دنیا دی مادہ پرستی دنیا پرستی تو دم افاد دی اور اغراض دی اور قائشات دی اور نظرات دی اور شہوات دی دقا خدا ہے نہیں خدا پی جائیں نا خدا ہے اور خدا شان نہ پی جائیں گے بسی دقا مضمون ہے تاریخی واقعی قرار ہے اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ نمور کرو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب دا کتاب کم کتاب دے تو آپ تیسی سینہ تا پورے وطن تو آن دوب شو دا آنتا کی احکام یا عائشہ رقا دو تختو چو ورد رو آغا کتاب دا آغا کتاب دی کہ آغاز وحی را لکا حضرت عمر رضی اللہ ما سر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما سر دو عمر پجب خدا خبر کی دو عمر پجب سکینہ را دی آغا بنا دیری گی دا ہر مومن بانی آغا دا آغا مخیر وحی را دا وحی را لکا حدیث وحی را حدیث دا اغه دا کتاب له هغه مکه او کتاب خپل دا چې ورته شوی دی هغه دا شو ولا قر اعتنا موسى الكتاب یقینا نو ورکړه موسى عليه السلام دا کتاب هغه چې نو ثبوت وکړه حکومت بنی اسرائیل نو کوي یوسف عليه السلام سره هغه تعلیمات هغه پیش کړی نو او هغه تعلیمات هغه پیش کول کنه ها په دې ځای ته زه دا به وایو نو یو وخت نشته ترڅو کې اوم شو اللهم ارحم علينا في القرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وعند وابتلنا بما لنا شفاء وكي قضاء لقد أخلاص في حديثنا لك ولكي مشكلات لا تنتي بإخلاص ووقع للقرآن تمر يزون شرع عمل توفيق لأن لا راتي تقضي عمل وكن فائدة بوش تكليف كو مهنت كو كوشش كو قرآن ترازو وخلدو تو کوشش دار ہے کہ ذریعہ مطابق زندگی میں جو کو عمل کیوں کو دنچ و اشاعت توفیق اللہ رہا تھی اور ذا پتی اخلاق کو بنیاد بانے پیش کوئی ذا اخلاقی بنیاد بانے تو زمان ذا اخلاق کو نہیں وزرے متاثر تھی اور قرآن آیات و تعوض وقت ایمان روڑی ہمیں لگے اللہ توفیق رہا تھی